Honorable Upul Mahendra Rajapaksha, you have 6 minutes.
Ulasana Ruda Sabapatumani, Tavedagat, Panaki, Sansodan, Katagan Milave, Visheshin, Rate, Ada and Samband and Katagan Nogota, Honama Rajak, Vagaki, Matamai, Tamanta, Tamange, Bandaga, Resaha, Adan Katukurneka. Namut Kali Namase, Merati, Atilatiname, Corona, Sidiat, Evagame, Ape, Pradeshi, Saukia, Rami, Karmant, Evagame, Vivida, Vivashagan, Ilin Salagala, Badu Sahana then Katu the Grima Samman Api Janal Patuma Studian Renoa, Mugada Him Natunte Karmata Siala, Din the Vetino. Namut Adam Pat the Gano Api Dano Api Rata meet a pair of me, Apitatina, Ayavadia, Balnakota, Ape, Yun Sesia, Emran Api Apana and Ada and Vedicaragan known. It is me Ada and Vedicaragan Api Hitanakota, somehow Api Akar and Katu in Alne, Api Dano, Dakuansi and Ratakwasa, Vasco, the Gamma Gaya. May Pradesh and Fagana, may Pradesh at Sankramane Vinni, may Ada Huan at Sulu Apanain, Saha, may Yaman Karnukarna Tek, it in other Eva Siala, Mindavalatina, Yuge, Katamai, Apime, other Ada and Tatakan Katakaran. If I were Badu Kaman and Katakan would up to Matak Vinni, Eda, Mirate, Atwicha, Vivi the Badu Kramor at Virudu Api, Ainsaka, Singhala Janata, Tamanta, Pano, Badu, Virudu, Ava Viruta, the Kaneda, Gold Pay Spit and Yet. Torintan ke na anukara or asial gaatne ka ladamma. Iti hima badu sammandhe ganna kote vivida evada virudhya kate do karna kote anu virudhya kate do kalat. Ada apay pautina rajy janadibattu ma evada itama saavadao nehun kandila itama nivardiva eva tamana sahan labadila timna. Rajy te ammyantang kote paduye na pulwa. Namut meti na siddhin ne kame karma te rakha ganna doone. Iti visheshen mage avadani yomukaranni dam meerate api hamagena am katha karat. Api Kuda Avadi, Mirate Tibunu me Artike, Ape Pradesh, Apita Galapena Grami Artigan, Sirma, Mandar, Nagmatina, Yugi Arabur Karmand, Eva take a Balnako Ratayan, Swampos, Tatin, Katu Karat, other than was going to me, Vurta Artigara, Rata me, Hanuna Dima take, Miradino Sielu Karma, the Midavella Dibino, Eva came a Sielu Mapi, Grami, Karma, the Midavella Dino, Hamadak, Mirata Ana and Ekanatu Katuela. Inisa Janata Pet and Balno Apetunu Adam Emran Apetunu Metina Swamposit by Mindavaladin Yuge Katamai Adabi May Navat Mirate Pate Chape Atikar Janatbadi Gotabi Rajabaksa Metumage Nav Ayavaya Tek Idrita Nusakarani Etumagi Ayavaya Tula Grami Karma the Godanagan Evake Gami Kusikarme Godanagan Evake Ape Janatavagi Edina the Avashitavi and Piriman Apida, Huagi, Gamasam, Pilisandrak, and Vedasatana, take Hanuna, the Yamian Karma, the Godogan, Etumagan, Usaha, Biagar, and Natone. E. Ather, Ma, Ubada, Avadan, Yomukaran, Nagaru, Sabatumani, Visheshin, Ape, Mama, me, Sabaha, Neogenekaran, Pere, Ma, Savi, and Utility, Vayango, the Pay Kamala, Vayango, the Vatexi, and Ayatani, me, Vayango, the Vatex, Ayatani, Kiani, Puluntika, Ganapuham. Nimimich, Red Duck, Eliadan, Ayatania, Evayango, the Vatex Secretary, Name, Pugad, Evagama, Evagatawa, Kamal, Gananama, Mirate Tibuna, it is Minami, Kamal, other Shiala, Binavella Dibino, Dahas, Ganan, Sevagumia, Vedakara, Evagama,
Janab, remember, you have 2 more minutes.
We were the Arctic, Nisame, Binavatanakota, Evyapar, Gilu, Abde, Lanka, Villanapola, then, Cheetah, Evagan Pijama Sarama, Yukunagan, Janata, Loku Illum, and the May Sial, Mindavaladin, Ugayamai, Apime, Desia, Karma, the Bill of the Katagaran, Insa Mami, Ubatumaga, Maharami, Karamatumada, Mesabada, Yojanagarani, Mirata Mahat, Rekia, Upa, the Nekaladunu, Eratur, Rekia, Visal Pramana, Upa, the Nekaladunu, Beango, the Pekamal, Pugad, Tulli Rivage, Pekamal, Namatape, Karamatumada, Abadan Yomukala. මේ ආරම්භ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ ග්‍රාමීය වශයෙන් දින කර්මාන්ත ඒවා දිනු කරන්න ගඩොල් කර්මාන්තය, මැටි කර්මාන්ත මේවා දිනු වෙන්නට ඕනේ. ඊට අමතරව අපේ බුලජ්ජෝවි ආරක්ෂා වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම කුරුඳුගොවි ආරක්ෂා වෙන්නට ඕනේ. ගම්බිරිස් ගොවි ආරක්ෂා වෙන්න. ඒ වගේම ඒ සුළු අපනයන භෝග ඒ සම්බන්ධයෙන් වගා කරන ගොවිය ආරක්ෂා වෙන්නට ඕනේ. ඒ හරහා අපේ අපනයන කෘෂිකර්මය වැඩි කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම අපි පාසල් යන කාලය තුල අපිට පුංචි කාලේ මතකයි මැංගුස් කියනකොට කළුතර කිව්වා. අන්නාසි කියනකොට නාවල Dodangon Bibula Giva, me upon Apana and Gamma and Krame, Mirate never the Ativena Tone, Era Tamai Gami, Janata, Ungi, Villan Evangi, Vagaman, never the වගා කරලා ඒ හරහා ලැබෙනා කීර්තිනාමේ ඒ හරහා ලැබෙනා ගුණාත්ම භාය වැඩි කරපු වෙළඳපොළ දක්වා යන මේ දේශීය ගොවියාගේ අනන්‍යතාවය ඒක ජාත්‍යන්තරයට ගෙනහිල්ලා ඔවුන් මේ නවීන තාක්ෂණය තුළ කොහොමද අපි ගොඩනගා ගන්නෙ අපිට තියෙන වගකීම් ගණනාව අපි ගම නියෝජනය කරලා යන මන්ත්‍රීවරු ඒ නිසා ගමේ ජනතාවගේ විවිධ අවශ්‍යතාවයන් ඒ අවශ්‍යතාවයන් අනුව මේ ආර්ථිකය ගොඩනගනවා වගේම ඔවුන්ට බදුසහන් ලබා දෙනවා වගේම අර පසුගිය ආණ්ඩුව කාලේ සූර සරදියල් කියලා ආයෝගයක් සම්පාදනය කරලා අපි දැක්ක මමත් පළාත්පාලන ආයතනය ලාපු නියුතයක් වශයෙන් ගන්නවකුවත් සුපිරි නිවාස වලින් බදු ගන්නවකුවා තව විවිධ බදු ගන්නවකුවා අවසාන මේ එකක්වත් සිද්ධ වුණේ නැහැ නිකන් ඒවා පුහු ආයවැය බඩපත් වුණා ඒ නිසා
honorable member your time is up please wind up
අර තප්පරයක් දෙන්න ඒ නිසා මේ අද දවසේ අපි වශයෙන් ගෙන යෝජනා තමයි මේ තියෙන වේ මේ පෙහෙකම් මල් ටික මේ තියෙන අපේ දුණ අර සිරිමා මැතිණි කාලේ ආරම්භ කළ මේ රටේ අර කර්මාන්ත මේ ටික නැවත ආරම්භ කරන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ දැක්මත් එක්ක ඉදිරියට මේ රට ඉදිරියට අරයි යන්න අපි ඔබතුමා හරහා මේ ඇමතුමාලා දැනුවත් කරන්න කියන එල්ලීම කරමින් නියඬ වෙනවා බොහොම ස්තුතියි.
Thank you. Honorable A. Aravind Kumar, you have 5 minutes.
Thank you, Honorable Chairman. நேற்று இடம்பெற்ற சமிருதி தொடர்பான ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையிலே கலந்து கொள்ள முடியாமற் போனமையினால் அது தொடர்பாக ஒரு சில கருத்துக்களை இங்கே முன்வைக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். சமிருதி உத்தியோகத்தர்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்கின்றார்கள். ஆகவே அவர்களின் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படல் வேண்டும் என்பதிலே மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை. ஆனால் இந்த நாட்டிலே சுமார் 20 லட்சம் பேர் சமிருதி பயனாளிகளாக இருக்கின்றார்கள். தொடர்ச்சியாக சமிருதி பயனை பெற்று வருகின்றார்கள். ஆனால் இவ்வாறு 20 லட்சம் மக்கள் மத்தியிலே வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் இருக்கும் மிக மோசமான நிலைமையிலே இருப்பவர்கள்தான் மலையகத்தில் வாழும் தோட்டப்புற மக்கள். ஆகவே இந்த 20 லட்சம் மக்களும் சரியானவர்களா பொருத்தமானவர்களா சரியானவர்களுக்கு இந்த பயன் சென்று அடைகின்றதா என்பதை மிக ஆழமாக மீள்பரிசீலனை செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அவசியம் இருக்கின்றது. ஆகவே இவ்வாறு மலையகத்திலே வாழும் இந்த வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் இருக்கும் இந்த சமிருதி பயனை பெறும் தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அடையாளம் காணப்படல் வேண்டும். ஆனால் இப்பொழுது என்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்றால் தோட்டத்திலே ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்கள் வயதடைந்தவர்கள் அவர்களுக்கு இருப்பதற்கு வீடு இல்லாத காரணத்தினால் தொழில் செய்யும் பிள்ளைகளோடு வாழ்கின்றார்கள் வசிக்கின்றார்கள். ஆக இவ்வாறு தொழில் செய்யும் பிள்ளைகளின் வருமானம் பதிவு செய்யப்படுகின்றது. ஆகவே இவ்வாறு வருமானம் பதிவு செய்யப்படுகின்ற காரணத்தினால் இந்த பெற்றோர்கள் வருமானம் உள்ள குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று அங்கே அடையாளம் காணப்படுகின்றார்கள். ஆனால் இது உண்மையில் முற்றிலும் பிழையான ஒரு நிலைப்பாடு. ஏனெனில் இவ்வாறு வசிப்பதற்கு வீடு இல்லை என்ற காரணத்தினால்தான் குழந்தைகளோடு அவர்கள் வாழ வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கின்றது மலையகத்திலே. ஆகவே இவ்வாறு நிர்பந்தத்திற்கு உள்ளாகி இருப்பவர்களுக்கு சமிருதி கொடுப்பனவு வழங்குவதற்கு அவர்கள் தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அல்ல என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுப்பது மிகவும் மோசமான ஒரு நிலைப்பாடு மாத்திரமல்ல அநீதியான ஒரு நிலைப்பாடு என்பதை நான் இந்த உயரிய சபையிலே முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். ஆகவே இந்த சமிருதி இந்த சமிருதி கொடுப்பனவிலே தோட்டத்திலே வாழும் மலையகத்திலே வாழும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருப்பவர்களுக்கு அவர்களின் தகுதி அடிப்படையிலே சமிருதி கொடுப்பனவுகளை வழங்குவதிலே அரசாங்கம் அதிக அக்கறை காட்ட வேண்டும் என்பதை நான் இந்த உயரிடத்திலே உயரிய சபையிலே முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். அது மாத்திரமல்ல இங்கே மலையகத்தை பொறுத்தளவில் ஓரம் கட்டப்படுகின்றார்கள், அப்பட்டமாக ஓரம் கட்டப்படுகின்றார்கள், பல்வேறு கெடுபிடிகளுக்கு இவர்கள் ஆளாக்கப்படுகின்றார்கள். ஆகவே இவ்வாறான ஒரு நிலைமையிலே நாங்கள் எவ்வாறு வறுமையை ஒழிக்க முடியும்? இந்த நாட்டிலே நாங்கள் வறுமையை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் உண்மையிலேயே வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ளவர்கள் வறுமையானவர்களை நாங்கள் அடையாளம் கண்டு இனம் கண்டு அவர்களுக்கு தகுந்த கொடுப்பனவுகளை வழங்குவதன் ஊடாக அவர்களுக்கு கை கொடுப்பதன் ஊடாகவே நாங்கள் வறுமையை ஒழிக்க முடியும். ஆனால் இந்த 20 லட்சம் மக்களின் மத்தியிலே லட்சக்கணக்கிலே சம்பாதிப்பவர்கள் இருக்கின்றார்கள். மாதம் மாதம் லட்சக்கணக்கிலே சம்பாதிப்பவர்கள் இதிலே பயனாளிகள் இருக்கின்றார்கள். உண்மையிலேயே நாங்கள் இதை ஆழமாக பார்த்தால் நாங்கள் கேவலப்பட வேண்டிய ஒரு இடத்திலே இருக்கின்றோம். நாங்கள் அதை பற்றி வெட்கப்பட வேண்டிய ஒரு இடத்திலே இருக்கின்றோம். ஏனெனில் வருமானம் இருந்தும் கூட அரசாங்கம் இலவசமாக இந்த தமிழ்தி கொடுப்பனை வழங்குகின்றது என்பதற்காக அதனை பெறுபவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த நாட்டிலே. ஆகவே இவ்வாறானவர்களை நாங்கள் அடையாளம் கண்டு பொருத்தமானவர்களுக்கு இந்த கொடுப்பனை வழங்குவதற்கு நாங்கள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த இடத்திலே கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் இப்பொழுது அரசாங்கத்தினால் பல்வேறு வகையிலே இந்த வரி விலக்கு வழங்கப்படுகின்றது. வரி விலக்கு வழங்கப்படுவதிலே எவ்வித குறையும் நான் காணவில்லை. அது அரசாங்கம் வரி விலக்கு கொடுப்பதிலே அவ்வப்போது எடுக்கும் தீர்மானங்கள், அவ்வப்போது எடுக்கும் முடிவுகள். ஆனால் இந்த வரி விலக்கிலே பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் பெருமளவிலே இப்பொழுது நன்மை அடைவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ஆகவே இவ்வாறு வரி விலக்குகள் அளிக்கும் போது, வரியிலே இருந்து விலக்கப்படும் போது அந்த நன்மைகள் மக்களுக்கு போய் சேர
வேண்டும்.
அவ்வாறு நாங்கள் பார்க்கும் போது இவ்வாறான வரி விலக்குகளிலே இருந்து கிடைக்கும் நன்மை மக்களை போய் அடைகின்றது என்று பார்த்தால் இல்லை என்ற ஒரு பதில் எடுத்தெடுப்பிலே வருகின்றது. அதே போல்தான் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளிலும் இந்த வரி விலக்கின் ஊடாக பெருமளவான நன்மை கிடைக்கின்றது. ஆனால் அந்த நன்மை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு போய் சேர்கின்றது என்று நாங்கள் ஒரு கேள்வி எழுப்பினால் நிச்சயமாக இல்லை என்ற ஒரு பதில் இங்கே நான் சொல்ல வேண்டி இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த வரி விலக்கு சம்பந்தத்திலே அரசாங்கம் எவ்வாறு வரி விலக்கு அளிக்கின்றதோ அந்த வரி விலக்கின் ஊடாக பயன் மக்களுக்கு போய் சேர்கின்றது என்பதை அரசாங்கம் மிக ஆழமாக ஆராய வேண்டும், அதனை கண்காணிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த அவை தலைவருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. Honorable Vasanta Yapa Pandara.
Garu,
you have six sabha, minutes.
Sabhapatumani. Etavasema Pahugiya Tavas Dekak Vage Kaalayak Tula. Api dakka me parlimentu amata me badu panat pilibandava saakatcha karaddi. E wage ma mahabank vaarthawa pilibandava katha karaddi. Ita wedagath saakatchawak siddha una. Ekedi etavasema me බදු ආදායම පුළුල් කර ගැනීම අපි විසින් විශේෂයෙන් කළ යුතු වෙනවා. දළදේශීය නිෂ්පාදන අනුපාතිකව ගත්තොත් එම සාමාන්‍යයෙන් 10%ක වගේ බදු ආදායමක් අපිට තියෙන්නේ. ඒ වගේම රජයේ බදු හා බදුරණ ආදායම් කියන දෙකෙන් 90%ක් පමණ තියෙන්නේ බදු ආදායම. ඒ අනුව මේ විශාල බදු ආදායමක් වගේම ඉතාම සුළු බදුරණ ආදායමක් තිබෙන රජයක් විදිහට අපේ දුක් විඳින සාමාන්‍ය ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් යැපෙන මේ රටේ රාජ්‍ය ආයතන, පාසල් ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය, මේ සියලු දේවල් එක්ක මේ බදු ආදායම් පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. බදු ක්‍රමයේ සරල කිරීම, ඒ වගේම බදු පදනම පුළුල් කිරීම, මෙන්න මේකත් එක්ක මේ රටේ බදු ආදායම වැඩි කරගන්න එකත් එක්කම ඒ බදු ආදායම වියදම් කිරීම හරහා ඉතා කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් වගේම මහ ජනතාවගේ හිතසුව පිණිස මේවා වැය කරනවා කියන එක අපේ බලාපොරොත්තුවක්. මේ වෙලාවේදී මට කියන්න සිද්ධ වෙනවා, පහුගිය දවසේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් එහි නායකයා අනුර කුමාර් දිසානායක මැතිතුමා, මහිතුමා මේ අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා ඇති, කවුරු හරි පක්ෂයේ ඉන්නවා ඇති, එතුමන්ලා ප්‍රකාශයක් කළා. අත වශයෙන්ම මේ බදු මුදල් හරහා මේ රටට සිදු කළ වූ ඒ මේ රටේ මේ බදු මුදල් වැය කරමින් රජයක් විසින් කරන්න යන කාරණාවලදී මේ රජයක විවිධ ඉදිකිරීම්, ඒ වගේම රජයන් විසින් සංස්ථාපනය කරපු දේපල විනාශ කරපු එක්තරා යුගයක කාලයක් තිබුණා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඒ නායකත්වය ඉල්ලීමක් කරා පහුගියදා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පරණ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයන්ට නැගිටලා පුළුවන් නම් කතා කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් තුබා ප්‍රකාශ ගණනාවක් නිකුත් කරා. මං හිතනවා ආධුනික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් අපිට හැඟෙනවා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මුර දේවතාවන්ද කියලා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳව ඉතාම පවිත්‍ර හැඟීමකින් තමයි තුමා ප්‍රකාශය නිකුත් කළේ කියලා මට එක වෙලාවකදී හැඟීමක් ඇති වුණා. හැබැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ විදිහට අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයට කෙලින් ඇඟිල්ල දික් කරලා සෑම අමැති කෙනෙක්ම සෑම මන්ත්‍රීවරයෙක් පිළිබඳවම කතා කරනකොට මට මතක් වෙනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එක්ක අපේ සම්බන්ධතාවය. මම පාසල් අවදී, උසස් පෙළ අවදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නෙවෙයි කියලා කියනවා. අපි හිතමු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නෙවෙයි, දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරය කියලා තමයි ද හඳුන්වන්නේ. මගේ නිවසට පැමිණියා 1991 දී මගේ පියා ප්‍රාදේශීය අමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. ඒ ඉදිරිපත් වෙච්ච වෙලාවේදී දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරයේ අපේ නිවසට පැමිණිලා මගේ පියා
ඒ
අවස්ථාවේ මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙලා හිටියා. නිවසේ හිටපු විදුහල්පතිවරයෙක් එළියට ගෙනල්ලා දවස් දෙකක් යනකොට ඔහු මරා දමලා තිබුණා. අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට චෝදනා එල්ල කරනවා නෙවෙයි, අපි කියනවා මේ වෙලාවේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ බලල්ලන්ද කවුද කියලා. අපි දන්නවා දේශප්‍රේමී ජනතා ව්‍යාපාරය විදියට මේ කරකිලා රටේ ජනතාව විනාශ කළා. ඒ වගේම යටිනුවර ප්‍රාදේශීය මහලකම් කාර්යාලය විනාශ කළා. යටිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විතරක් නෙවෙයි, මගේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විතරක් නෙවෙයි, මේ රටේ ජනතා දේපළ බදු මුදලින් ඉදි කරපු දේපළ විනාශ කළා දැම්මා. ඒ නිසා නවක මන්ත්‍රීවරු විදියට අපි කියනවා මම විශ්වවිද්‍යාලේ පෙරදෙනින් ඉන්නකොටත් මෙවැනිම සිද්ධියක් වුණා. මට ගහලා වූස් කැන්ඩිමේදී ගහලා පන්නලා දැම්මා ක්‍රීඩා පිටිය දිසාවට. අපි ගහලා අපි ගුටි ගහලා පෙර පෙරදෙනියේ රෝහලේ මම නතර කළා හිටියා. ඒ කාලේ අපි කිව්වා අන්තරේ උඹලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අණ්ඩක් කියලා. ඒත් අපිට කිව්වා නෑ අපි අන්තරේ, අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නෙවෙයි කියලා. එදා මට ගහපු ලනි නලින් හේවගේ අන්නාද දකුණු පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රී කෙනෙක්, හිටපු මන්ත්‍රීව කෙනෙක්. ඒ නිසා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය එදා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ බලල්ලන්න අපි වගේ ශිෂ්‍යයන්ට සහෝදර ශිෂ්‍යයන්ට ගහලා මරලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඔය විදියටයි දුන්නේ. ඒ නිසා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කවුරු හරි ඉන්නවනම් කතා කරලා කියන්න එදා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අමු අමෙ විනාශ කරා. ජනතා දේපල බදු මුදල් විනාශ කරපු දේපල විනාශ කරපු පක්ෂයක් විසින් ඇඟිල්ල දික් කරනවා. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ දේවතාවුන් විදියට. ඒ නිසා මම කියනවා ඇත්ත කතාව, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට වෙඩි තැබුවා. තමන්ට බලය තියෙන හැම අවස්ථාවෙදීම බලය අතට අරගෙන කටයුතු කරන ආකාරයත් අපි හොඳින් දන්නවා. අද බලය ගිලිහිලා තියෙනවා. අද පක්ෂයට එදා හයක් තිබ්බ බලය තුනට වැඩිලා තියෙනවා. ජනතාවගේ ජන විඥානයේ තේරුම් නොගත්ත මේ වගේ පක්ෂවලට මා හිතනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න බලයක් අයිතියක් තියෙනවද කියන එකයි මං අහන්නේ. ඒ නිසා මේ ජනතා බදු මුදල් ගැන කතා කරනකොට අපි විශ්වාස කරනවා, අපි තේරුම් ගන්නවා තමා සම්මතයේ ඉඳලා ප්‍රස්ස කරන්න කියන ඉල්ලීම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මං ඉල්ලනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට.
Thank you. Honorable Rohana Dizanayaka, you have 6 minutes.
මුලාසනේ සිටින නියෝජකාරක සභා සභාපතිතුමනි, වරාය ඒ වගේම ගුවන් තොටුපළ රේගු ආඥාපනත යටතේ නියෝග ගණනාවක් ඒ වගේම ආදායම් සංරක්ෂණ බද්ද මම මෙතන මේ දින තුනක් තිස්සේ සාකච්ඡා කරන සියලුම රජයේ බදු ආදායම් පිළිබඳව වියදම් පිළිබඳව කතා කරන මේ වෙලාවේ වචනයක් කතා කරන අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතාම සතුටු වෙනවා. විශේෂයෙන් නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිතුමනි, අපිට මතකයි වරාය ගැන ඒ වගේම ගුවන් තොටුපළ ගැන කතා කරන මේ වෙලාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පැවති රජය මම හිතන්නේ ඔවුන් කතා කරන්නේ රෙදි අඳගෙනද කියලා අපිට ඉස්සලම අහන්න ඕන. ඒකට හේතුව තමයි තිබුණු වරාය ආදායම් ගැන කතා කරනකොට තිබුණ චෙක්යක් අරගෙන චෙක් පතක් අරගෙන අවුරුදු 99කට එහා පැත්තේ බදු දෙන්න එදා කටයුතු කරපු නායකයෝ ඒ වගේ මේ ඒවා අනුමත කරපු නායකයෝ අද වරායෙන් එන ආදායම් ගැන ඒ වගේම වියදම් ගැන කතා කරනවා. ගුවන් තොටුපළ ගැන එදා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා පැවති රජය හම්බන්තොට වරාය හැදුවේ, ගුවන් තොටුපළ හැදුවේ මෙරටේ ආදායම් වැඩි කිරීම සඳහා. විශේෂයෙන් කොළඹ කේන්ද්‍රීය ගත්ත බස්නාහිර ප්‍රාන්ත කේන්ද්‍රීය කරගත්ත ආදායම් ලබන වරාය පමණක් නෙමෙයි, දකුණ හම්බන්තොට කේන්ද්‍රීය කරගත්ත දවසකට නැව් 200ක් 300ක් ඒ අසලින් යන නැව්වලින් එක පැත්තකින් ආදායම ලබාගෙන මේ රටේ ඒ පළාත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඒ පළාතේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ඇති කළා. ඒ වගේම රැකියා විශාල ප්‍රමාණයක් උත්පාදනය කරලා අපේ තරුණ තරුණයන්ට රැකියා ලබා දීලා නිරන්තරයෙන් ආදායම් ගලාගෙන එන ප්‍රදේශයක් බවට පත් කරන්න. ඒ ප්‍රදේශයට පත් කළා ඒ ප්‍රදේශයේ නවක් ආපුහම ගුවන් යානයක් ආපුහම එතන තමයි කොළඹට බස් එක එන්නේ. රටේ අනුකුත් ප්‍රදේශවලට බස් එක යන්නේ සංචාරක ව්‍යාපාරය තුළ ඉදා. එපමණක් නෙමෙයි හදිසියෙන් මල් ටිකක් විසිතුරු පැල ටිකක් විසිතුරු මස්යන් එවැගේම බොහෝ හදිසි දේවල් ඒගු අන්තර්පලහරා යවන්න එදා අපේ හිටපු නායකයෝ එදා අවශ්‍ය අපේ රජය එදා කටයුතු කළා. හැබැයි ආපු ගමන් වැරදි ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරලා තිබුණු වරාය විකුණන් වරාය ලබා දීලා අර බේබදු ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්න විකිණීම් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්න බේබදු බොනකොට නිරන්තරයෙන් ගෙදර තියෙන හැමදේම විකුණන අහුවෙන එක විකුණන අන්නේ වගේ ක්‍රමයක් තමයි එදා පැවති ආණ්ඩුව එදා අනුගමනය කරේ. මම හිතන්නේ අනුගමනය කරන්න හොඳ වෙලාවට 2019 නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා ජනාධිපතිවරණය නොවන්න මම හිතන්නේ මේ ප්‍රතිපත්ති උඩු දුවලා අද මේ රටේ අපිට රටක් නැති වුණා මේ රට ලෝකෙට විකුණන්න කටයුතු ඔප්පු තිරප්පු අද වේලාවක තමයි මම හිතන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
honorable member you have 2 more minutes
ග්‍රහණය ලබා ගන්න අපිට පුළුවන් විනාඩියක් දෙන්න මුහුලස්නේ කාර්ක සභාපතිතුමනි. ඒ වගේම අපිට මතකයි විශේෂයෙන් ගම්මිරිස් මේ රටේ හොඳ ලෝකේ නවත් දිනාගත ගම්මිරිස් අපිට තිබුණා. ඒ ගම්මිරිස් ලෝකේ වෙනත් රටවලින් ගෙනාලා ගම්මිරිස් වියට්නාමයෙන් අපේ ගම්මිරිස් සටේක වටිනාකම වඩා ඒ ගම්මිරිස් 8-7ක් ඕනේ අපේ ගම්මිරිස් සටේක වටිනාකම ගන්න. ඒවා එක්කව කරලා එකතු කරලා නැවත මේ රටේ තිබුණු ගම්මිරිස් වල තිබුණු නම නැති කරලා කීර්ති නාමය නැති කරලා අපිට ඒ ආදායම් මේක ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ කීර්ති නාමය නැති කරා අපිට වෙළඳපොළ නැති කරා ශ්‍රී ලංකන් ටී ලංකා ටී කියන එක මං හිතන්නේ ලෝකේ හොඳ නාමයක් බවට පත් වෙලා තිබ්බා. ලංකාවේ කසල තේ ගෙනල්ලා ලෝකේ තේ නිෂ්පාදනය නොකරන රටවලින් තමයි ලංකාවට කසල තේ ගෙනල්ලා නියෝජ්‍ය කාර්යක සභාපතිතුමනි එකතු කරලා ඒ කසල තේ විකුණන්න අවශ්‍ය කටයුතු කළේ. මම හිතන්නේ මේ වගේ බොහෝ දේවල් කළා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපි කියන්න ඕනේ මධ්‍යම පළාත ගත්තා මෙරට හැම ප්‍රදේශයක් ගත්තත් අකුරු නිෂ්පාදනය ඒ වගේම පණි නිෂ්පාදනය වගේ දේවල් වලට අපිට විශාල තනක් අපිට තිබුණා එදා. මම හිතන්නේ ඒව නැති කළා. හැබැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ මේ නව ආර්ථික දක්මහරා මම හිතන්නේ මේ රටේ නිවසේ පවතින නැත්නම් ගම්මාන එක පැවතින හැම සම්පතක්ම නැවත ඒක රාශී කරගෙන ඒවා නිෂ්පාදන ආර්ථිකයේ බෙදාගෙන නිෂ්පාදන ආර්ථිකය සඳහා යොමු කරගන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා විශේෂයෙන් ඇමතුරු පත් කිරීමේ පවා ඒ ක්‍රියාදාමය ගෙනිච්චා. මම හිතන්නේ ඒ නිසා අද බොහොම ජවයෙන් යුක්තව සමහර වෙලාවට දා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ පත් කරන දවසේ සමහරකට උපහාසයක් අපහාසයක් කරන්න කටයුතු කරන සමහර පිරිසක් හිටපු ආණ්ඩුවේ අය. හැබැයි අද දිනෙන් දින ඒ අමාත්‍ය මණ්ඩලය බොහොම ජනප්‍රිය වෙනවා. ඔවුන් බොහොම උවමනාවෙන් දුවලා පැනලා වැඩ කළා තමන්ට විනාඩියක් දෙන්න ගරු නියෝජ්‍ය කාර්යක සභාපතිතුමනි. මම හිතන්නේ උනන්දු වැඩ කිරීම තුළ අද ඒ සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. මේ රජයේ ක්‍රියාපිරිවෙත කෙරෙහි බොහොම අවධානයක් උමනාවක් ඇති වෙලා තිබෙනවා නියෝජ්‍ය කාර්යක සභාපතිතුමනි. ඒ වගේම අපි දැක්කා ඊයේ ජර්මනියේදී යුරිප් අබේකොන් මම හිතන්නේ දකුණු ආසියා යන කලාපයේ අලුත් වාර්තාවක් තිබ්බා මීටර් 100. මම හිතන්නේ ඒ වගේ ක්‍රීඩාව පිළිබඳව ක්‍රීඩා කරනකොට බොහෝ අපහසු පාස කළා. මම හිතන්නේ ලෝකයේ ක්‍රීඩාව හමා යන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වගේම සමුද්‍රීය සංචාරක ව්‍යාපාර මේ රටේ තියෙන වටේ
නැව්
ටික ගරු නියෝජ්‍ය කාර්යක සභාපතිතුමනි පිළිලා තියෙන ගිහිල්ලා තියෙන ඒ නැව් ඇවිල්ලා බලන්න ඒව හරහා ගිහිල්ලා ආදායම් විශාල උත්පාදනය කරගන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා.
ඒ වගේ
බොහෝ ව්‍යාපාර තියෙනවා. බොහෝනත් වෙලාව මත නිසා නියෝජ්‍ය කාර්යක සභාපතිතුමනි ඔබ ඉස්සුදාන් දෙන අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ
Honorable MS Taufik, you have 4 minutes.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ගෞරව කුළු කලින් ප්‍රති තලවර අවර්ගලේ ඉන්ද්‍රය විවාදத்தில் ஒரு குறுகிய நேரத்துக்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட சில விடயங்களை கூறலாம் என்று நினைக்கின்றேன். உண்மையிலே திருகோணமலை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் திருகோணமலை மாவட்டம் சகல வளங்களையும் கொண்ட மாவட்டம். உண்மையிலேயே கடல் வளம் அதே போன்ற விவசாய நிலங்கள் துறைமுகம் பெட்ரோலியம் போன்ற வளங்களை கொண்ட இந்த எங்களுடைய மாவட்டம் திட்டமிட்டு சரியாக செயல்படாதினால் உண்மையிலே இன்னமும் பின்தங்கிய மாவட்டமாகவே இருந்து வருகின்றது. சரியாக நாங்கள் திட்டமிட்டு செயல்பட்டிருந்தால் அங்கு நிறைய அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்களையும் அதே போன்று இளைஞர் யுவதிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பினையும் உண்மையிலேயே வழங்கியிருக்கலாம். அந்த வகையில் திருகோணமலை துறைமுகம் இயற்கையாகவே அமைக்கப்பட்ட இயற்கை அமைந்த ஒரு துறைமுகம். இயற்கையாகவே அது பாதுகாப்பு மலைகளால் சூழ்ந்து காணப்படுகின்றது. அதே போன்று எந்த எவ்வளவு பெரிய கப்பலாக இருந்தாலும் அங்கு நங்கூரமிட்டு பார்க் பண்ணக்கூடிய வசதிகள் இருக்கின்றது. அப்படி இருந்தும் இதுவரைக்கும் அந்த துறைமுகம் திருகோணமலை துறைமுகம் இதுவரைக்கும் அபிவிருத்தி செய்யப்படவில்லை. அது ஒரு வர்த்தக துறைமுகமாக நாங்கள் அபிவிருத்தி செய்கின்ற பொழுது திருகோணமலை மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற லட்சக்கணக்கான இளைஞர் யுவதிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பினை வழங்கலாம். உண்மையிலே அதை ஒரு வேண்டுகோளாக விடுக்கின்ற இந்த அரசாங்கம் எதிர்காலத்தில் அந்த துறைமுகத்தை ஒரு வர்த்தக துறைமுகமாக மாற்ற வேண்டும். அதேபோன்று சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பதாக இருந்து எங்களுடைய ஒரு வெள்ளை மணல் சீனக்குடா அதே போன்று சின்னம்பிள்ளை கருமலை ஊற்று முத்துநகர் கப்பல் துறை போன்ற பிரதேசங்களில் எங்களுடைய மக்கள் குடியிருந்து வருகின்றார்கள். ஆனால் 1982-83 காலப்பகுதியில் அந்த காணிகள் குடியிருப்பு காணிகளும் வயல் காணிகளும் இலங்கை துறைமுக அதிகார சபைக்கு சுவீகரிக்கப்பட்டு தற்பொழுது இலங்கை துறைமுக அதிகார சபைக்கு சொந்தமான காணியாக 82-83 காலப்பகுதியில் அதை சுவீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த காணிகளில் உண்மையிலேயே நீண்ட காலமாக குடியிருந்து வருகின்ற அந்த குடியிருப்பாளர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். அதில் எந்த விதமான அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்களும் செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கின்றார்கள். ஒரு வீட்டினை அமைப்பதற்கு அத்திவாரம் போட இயலாமல் இருக்கின்றது, மலசல கூடம் அமைக்க இயலாமல் இருக்கின்றது. இப்படி இருக்கின்ற இந்த வேளையில் உண்மையிலேயே துறைமுக அதிகார சபையிடம் எங்களுடைய திருகோணமலை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஒரு வேண்டுகோளை ஒரு ப்ரொபோசலை தயாரித்து நாங்கள் 5 வருடத்துக்கு முன்பதாக நாங்கள் அந்த ப்ரொபோசலை இலங்கை துறைமுக அதிகார சபைக்கு நாங்கள் அனுப்பியிருக்கின்றோம். இந்தந்த காணிகளை அதாவது குடியிருப்பு காணிகளையும் அதே போன்று முத்துநகர் கப்பல் துறை போன்ற பிரதேசங்கள் இருக்கின்ற வயல் காணிகளையும் விடுவிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் அந்த கோரிக்கையை விடுத்திருக்கின்றோம். ஆனால் இதுவரைக்கும் அது நிறைவேற்றப்படவில்லை. அதையும் அந்த காணிகளை விடுவிப்பதன் மூலம் அந்த மக்களின் கஷ்டங்களை உண்மையிலேயே தீர்க்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். அதே போன்று தற்பொழுது அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த தொல்பொருள் செயலணி தற்பொழுது மூதூர் பிரதேசத்திலும் அதே போன்று புல்மோட்டை பிரதேசத்திலும் சில காணிகளை அடையாளப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். அந்த காணிகளும் மூதூர் பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேற்கொண்டு வருகின்ற காணிகளாகவும் அதே போன்று புல்மோட்டை பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற காணிகளும் அதே போன்று இருக்கின்றது. ஆகவே அவர்கள் அந்த தொல்பொருள் செயலணி சரியாக அவர்களுடைய அந்த இடத்தை மட்டும் அடையாளப்படுத்தி அந்த காணிகளை எடுத்தால் நன்கு என்று நினைக்கின்றேன். மக்களுடைய அந்த வாழ்வாதாரத்தை செய்கின்ற காணிகளை விடுவித்து ஏனைய காணிகளை அவர்களுக்கு சொந்தமாக இருந்தால் அந்த காணிகளை எடுக்கலாம் என்று நினைக்கின்றோம். அதே போன்று குச்சவெளி பிரதேசத்தில் நீண்ட காலமாக விவசாயம் செய்து வருகின்ற காணிகளை தற்பொழுது வனவள திணைக்களம் தங்களுடைய காணிகள் என்று தற்பொழுது எல்லையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதையும் உடனடியாக நிறுத்தி உரிய மக்களிடம் அந்த காணிகளை கையளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகின்றேன்.
Thank you. Honorable D.V. Chanaka, you have 8 minutes.
பரசபாபத்துமணி பழமை ஸ்தூதி வந்த வேணுவா என் வஸ்தால பாதியும் பிலிபாந்தவ அதாபிதான்னா அத வெடியம் லங்கா இத்திஹாசே வெடியம் அபியோக வலட்டு முகுண தின அவஸ்தாவுகள் தமிழ் அதாப்பி அவில்லத்தி அதாப்பி ரட்டாக் வாஷியம் வகையம் அத முழு லோகேம் அது எக்க தனக்க இருவெச்ச விழாவுக்கு தமாய் அதாப்பிட ஜனாதிபதி கணக்கு வகையம் ஆண்டு அப்பத்கர் கண்ணலைபு அப்படி அண்ணவா லோக இத்திஹாசே கத்தம மெவினி அவஸ்தா கீபே அத்தி விழாத்தி அத கொரோனா வகை வசங்கத தத்து ஏத்தி வேலா தியன்னே அது பகாக்கடத் வெடி அடு பிரமாணி அபே மெவெனி வைரஸ் பேண்டமிக் ஆப்பு ஹெம அவஸ்தா அவகதி எக்கோ லோக ஜனகானே 100-50% ஜீவிதாட்சியட பத்துனா ஏம நெத்த ரட்டே ஆர்த்திக்கு சம்பூர்ணம் விநாச வேலா எனோ தமை அப்பி தேக்கி அபே அது அப்பி அது ஜாத்தியந்தர மூல்ய அர்முதே பவா கியனவா மே கொரோனா தத்தே அத்தேக்கு
ලෝක ආර්ථික වර්ධනය වේගේ 15%කින් කඩාගෙන වැටේ කියලා. අද ලෝක ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන් කඩා වැටේ කියලා දනාවේ කිපල කර. හැබැයි එහෙම අභියෝගයකට අද අපේ රටක් වශයෙන් මූණ දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ දකුණු ආසියාවේ දුර්වල ආර්ථිකය තියාගෙන. අද අපි දන්නවා ඉතිහාසයට බැනලා වැඩක් නැති වුණාට ඉතිහාසය ගැන කතා කරලා වැඩක් නැති වුණාට මේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරද්දී ඉතිහාසය ගැන කතා නොකරම් බෑ. අද එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා බාර දුන්නේ දකුණු ආසියාවේ වේගින්ම සංවර්ධනය වෙන රට. හැබැයි අවාසනාවට අද වෙද්දී අපිට බාර දීපු රට ආර්ථික වර්ධන වේගයේ 2.3ක් වෙන දකුණු ආසියාවේ දුර්වලම ආර්ථිකයත් එක්ක අපිට බාර දුන්නු. කෘෂි වර්ධන වේගය එදා තිබුණා 4.9 2014. හැබැයි 2019 වෙනකොට ඒක 0.6කට කඩාගෙන වැටුණා. අනිත් පැත්තෙන් කාර්මික වර්ධනය 11.4 වේගයෙන් සංවර්ධනය වෙච්ච රටක් තිබුණා. ඒක කඩාගෙන වැටුණා 2.7ක. ඒ වගේම සේවා අංශයේ විශාල වර්ධනයක් තිබුණා. 6.5ක වර්ධනයක් තිබුණා. සංචාරක ව්‍යාපාර විශාල වැඩිවීමක් 2014 තිබුණා. හැබැයි 2019 වෙනකොට ඒක 2.3කට කඩාගෙන වැටුණා. අපි දන්නවා ඉතිහාසයේ බැලුවොත් මේ අන්තිම අවුරුදු 10-15ක බැලුවොත් හැම අවුරුද්දකම සංචාරක අංශයේ 120ක විතර වර්ධනයක් තිබුණා. හැබැයි අවාසනාවට 2019 වෙනකොට ඒ වර්ධනය 119කින් කඩා වැටලා තියෙයි. ඒ වර්ධනේ අනිත් පැත්තට ගියා. අද ඒ ප්‍රතිඵල තමයි අද අපිට අත්විඳින්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ රට ගත්තම අපනයනේ අතින් ගත්තම ඉතාමත් දුර්වල තැනකට 2019 වෙද්දී අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. කෘෂි කාර්මික අපනයනේ එදා 2014 8.2ක් තිබ්බේක ඍණ 4.6කට ගියා. කාර්මික අපනයනේ 6.6ක වර්ධනය 1.8කට කඩාගෙන වැටුණා. ඛනිජ අපනයනේ 15.3 තිබිලා අනිත් පැත්තේ ඍණ 1.4කට කඩාගෙන වැටුණා. අපි මේ අභියෝගات එක්ක තමයි අද අපි මේ සටන ආරම්භ කරේ. හැබැයි මේ වෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් ගිය අවුරුද්දේ මේ මාසේ වෙනකොට සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව ගත්තම මෙච්චර අභියෝග තිබුණත් ඊට වැඩිය ප්‍රමාණයක් අපිට අපනයනය කරගන්න මේ ආණ්ඩුවට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අද වෙළඳ ශේෂය ඉතාමත් අඩු තත්ත්වයටපත් කරගන්න මේ ආණ්ඩුවට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අද එක පැත්තකින් දේශීය කර්මාන්තේ දවස ගානේ දිනු කරන්න පටන්ගෙන තියෙනවා. අනවශ්‍ය දේවල් ආනයනය කරන එක අඩු කරගන්න පටන්ගෙන තියෙනවා. අද මෙච්චර අභියෝග තියද්දී අපිට ඩොලරේට ගෙවන රුපියල් ප්‍රමාණය අපිට පවත්වාගෙන යන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. එදා යහපාල නාණ්ඩුවට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බාර දෙද්දී ඩොලරේට රුපියල් 130යි ගෙව්වේ. හැබැයි 184 දක්වා වැඩි කරලා තමයි අපිට බාර දුන්නේ. හැබැයි මේ අභියෝගات එක්කත් අපි ආනයනය අඩු කරගෙන අපනයනය වැඩි කරගෙන අපේ රටේ මේ අවස්ථා කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ අපනයනයනොත් විශාල ප්‍රමාණයක් අපි ගුවන් සේවාව මගින් අපි අපනයනය කරනවා. හැබැයි කියන්න කනගාටුයි පසුගිය අවුරුදු 5 තුල ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් ටිකවත් හරියට ලබාගෙන తీරුපුන්නේ නැහැ. අපි දන්නව අවසර පත්‍ර ගන්න ගියාම තැන් 5කට විතර යන්න වෙනවා. පැය 3ක් 3මාරක් යනවා ඒ ගුවන් අපනයන බඩු ටික අරගෙන යන්න. හැබැයි අපි මේ ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුල මේ වෙද්දිම අපි ආරම්භ කළා තියෙනවා ඒව හැකි ඉක්මනින් වැඩි දියුණු කරලා මේ සියල්ලම එක තැනකට ගෙනෙලා ඒ අවසර පත්‍ර ලබා දීලා ඒ වගේම මේ ස්කෑන් යත්‍ර මේ කිසිම දෙයක් මේ අපනයනය කරද්දී තිබුණේ නැහැ. අපි ඒව සවි කරලා ඒ කාලයක පැත්තකින් අඩු කරගන්න ගමන් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරගන්න ගමන් අපනයනය වැඩි කරගන්න අපි විශාල කටයුතු ප්‍රමාණයක් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා පසුගිය අවුරුදු 4 මාර තුල ජනතාවටවත් ව්‍යාපාරිකයටවත් කාටවත් ලේසි වුණේ නැහැ. මොකද රටේ තියෙන බදු ආදායම මෙතුමල්ල වැඩි කරගත්තේ අහිංසක ජනතාවට බදු ගහ. 2014 බිලියන 1000ක් තිබ්බ බද්ද බිලියන 2000 දක්වා වැඩි කරා. ට්‍රිලියන 2 දක්වා බදු ආදායම වැඩි කරගන්න. හැබැයි 2019 ට්‍රිලියන 2කට බදු වැඩි කරනකොට ජනතාවට බදු ගෙවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බිලියන 1600. බිලියන 400ක් ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා. පුළුවන් ප්‍රමාණයටත් වැඩිය අහිංසක ජනතාවට බදු ගැහුවා. මේවයි තුලින් ව්‍යාපාර කඩාගෙන වැටුණා. රට කඩාගෙන වැටුණා. මේව තුලින් තමයි රටේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටුණා. ඒ වගේම අපි දන්නවා මට අද බාර වෙලා තියෙන මේ ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය තමයි මේ වෙලාවට
honorable minister you have 2 more minutes
වැඩියෙන් අභියෝගයට ලක් වෙච්ච අමාත්‍යංශයක් මොකද අද ලංකාවේ ඒ වගේම විශාල මතයක් තියෙනවා ගුවන්තොට පොළවල් වහලා තියෙන එක නේ අපි ගුවන්තොට පොළවල් වහලා නැහැ අපි ගුවන්තොට පොළවල් මේ විදිහට විවෘත කරලා තියෙන්නේ හැබැයි අපි ගමන් වාර ප්‍රමාණය අඩු කරලා තියෙනවා ඒ ගමන් කරන පැසෙන්ජර්ස්ලා ප්‍රමාණය අඩු කරලා තියෙනවා මොකද අපිට මේ ගුවන්තොට පොළවල් වලට දෙන්න පුළුවන් පහසුකම් අපි මේ සියල්ල සූදානම් කරලා තියෙන්නේ හැබැයි අපිට තීරණය කරන්න වෙන්නේ කොරෝනා කමිටුවෙන් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා දෙන නිර්දේශ අනුව තමයි අපිට ලංකාවට එන ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න වෙන්නේ ඒ වගේම ලංකාවෙන් යන ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න වෙන්නේ ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශ අනුව ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපි දන්නවා මේ ගුවන්තොට පොළවල් වල දියුණුවක් වෙලා තිබුණේ නැහැ අපි දන්නවා කටුනායක ගුවන්තොටුපළ ගත්තම මිලියන 6යි ලංකාවට මිලියන 6යි අවුරුද්දකට අපිට හැන්ඩල් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ ටර්මිනල් 2 හදලා ඒක දෙගුණයක් බවට පත් කරගන්න අවශ්‍ය මුදල් ටික 2014 වෙනකම්ම ගෙනෙල්ලා තිබුණා. හැබැයි 2020 වෙනකම් මේක ආරම්භ කරන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි අපිට ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා මාස 3ක් යනකොට අපි ඒක ආරම්භ කරා. මේ වෙද්දි වැඩ කටයුතු සාර්ථකව කරගෙන යනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම මත්තල ගුවන්තොටුපළ වීගබඩාවක් බවට පත් කරලා තිබුණා. මේව දියුණු කරන්න හැකියාව තියෙද්දි ඒ පහසුකම් තියෙද්දි හිතාමතා මේ විනාශ කරා. හැබැයි අද වෙද්දි අපි ඒවට බදුසාන ලබා දෙන්න පටන් ගින තියෙනවා. එක පැත්තකින් ලෑන්ඩින් චාර්ජස් අපි 100% බවට පත් කරලා තියෙනවා. පාකින් චාර්ජස් සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරගෙන ගිහිල්ලා අපි ගුවන් සමාගම් වලට
ආරාධනා කළා.
මේ වෙද්දිම ගුවන් සමාගම් කීපයක් අපිත් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ විශ්වරාජ කරගෙන යන්න මේ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රටේ තියෙන සියලුම ගුවන්තොට පොළවල් දියුණු කරගෙන අපේ ආර්ථිකය හදාගෙන රටේ ඉස්සරහට ගෙනියන වැඩපිළිවෙල කරගෙන යන්න බොහොම ස්තුතියි.
Thank you. Honorable Dr. Gayashan Navananda. You have 6 minutes.
ගරුණීය කාරක සභා සභාපතිතුමනි මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාට පළමු ස්තුතියන්ත වෙමි. එමෙන්ම නවවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපති ධූරයෙන් පිදුම් ලැබුව ඔබතුමාට මාගේ මෙන්ම මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආදරණීය ජනතාවගේ සුභාශිංසනය එකතු කිරීමටද මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. නවක මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස මේ උත්තරීතර සභාව නියෝජනය කිරීමට මාහට අවස්ථාව ලබා දීමට මුල් වූ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට අතිගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන සන්ධානය නියෝජනය කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ නායක ගරු වාසුදේව නානායක්කාර සහෝදරයට ගෞරවනීය ප්‍රණාමය පුද කරන්නට මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඌව වෙල්ලස්සේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වලවමිටිය ගාවතේ සෙවනගල ග්‍රාමයේ එක්තරා උග්ගවියෙකුගේ පුත්‍රයෙකු වූ මට කෙදිනකවත් පළාත් සභාවකවත් ප්‍රාදේශීය සභාවකවත් මා නොසිටි අතර දේශපාලනය නැමැති මාතෘකාවට අඩු ඇල්මක් තිබුණු මා වෛද්‍යවරයෙකු මාහට මේ නවවැනි පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීමට වරම් ලබා දුන් ඒ සඳහා මූලිකත්වයගෙන කටයුතු කර මහා සංඝරත්නයට ස්තුති පුද කරන්නට මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ ජයග්‍රහණයේ පළමු ගෞරවය හිමි විය යුත්තේ දිස්ත්‍රික්කය තුල මට අවවාද අනුශාසනා ලබා දුන් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට බව මම ප්‍රකාශ කරන්නේ ඉතාමත්ම සතුටින්. එමෙන්ම ගරු සභාපතිතුමනි, සෙවනගල තනමල්ලිල කතරගම වැල්ලවාය බුත්තල මොනරාගල බඩල් කුඹර සියමලාණ්ඩුව බිබිල මැදගම මඩුල්ල ඒ කියන්නා වූ ලේකම් කොට්ටාසේ කොළහේම ජනතාව ලබා දුන් ඡන්දයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ දවල්ත ජයග්‍රහණය උඩු දුන් ඒ ජනතාවට ආදරණීය ඒ ජනතාවට මගේ ගෞරවනීය ප්‍රණාමය පුද කිරීමටත් මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම සභාපතිතුමනි, මම මේ සභාවේ අවධානය යොමු කරනවා ඌව වෙල්ලස්සේ ආදරණීය ජනතාව මේ රටේ ඉතිහාසයේ පුරාවටම මේ රට සහලින් ස්වයං පෝෂිත කළා වගේම පිටරටත් සහල්‍ය වූ ඒ ඌව වෙල්ලස්සේ ආදරණීය ජනතාව අදටත් කුෂකර්මාන්තයේ නියලමින් ඉන්නවා. එහෙත් කියන්නට කරගාටුයි ඒ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය තවමත් දුප්පත්ම දිස්ත්‍රික්කයක්. ඉතින් එහෙනම් මම යෝජනා කරනවා මේ අවස්ථාවේදී කෘෂි භෝග සඳහා ප්‍රමාණවත් මිලක් ඇති කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික්කය තුල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කරන ලෙස ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි, මම විශේෂ කරුණු කිහිපයක් මෙනි සඳහන් කරන්න කැමතියි. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ 162% නල ජලය නැහැ, පිරිසිදු පානීය ජලය. ඉතින් ලෑස්ති
අපේ ගරු වාසුදේව නානායක ඇමතිතුමන් රාජ්‍ය ඇමතිතුමන් සහ මා ඒ සඳහා ප්‍රමුඛත්වය අරගෙන මොනරාග දිස්ත්‍රික්කයේ කටයුතු කිරීමට එෙහිදී මා බලාපොරොත්තු වන එකම දේ තමයි දිනෙන් දින වැඩි වෙන වකුගඩු ලෙඩ්ඩුන්ගේ සංඛ්‍යාව එකිනෙකා ගානේ හෝ අඩු කර ගැනීමේ සරල ප්‍රයත්නය තමයි මා දරන්නේ. ඒ වගේම මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ අලිමිනිස් ගැටුමේ තෝතැන්නක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය තුළ ඒ විසඳන ලෙසද මා මතක් කර සිටින අතර එමෙන්ම සාක්ෂරතාවයෙන් ඉහළ අපි කතා කරන සාක්ෂරතාවෙන් කොතරම් ඉහළ වුණත් අපේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගුරුපුරව පාඩම් එමටයි අධ්‍යාපනයට තියෙන සම්පත්වල ප්‍රමාණය බොහොම අගහිඟයි.
Honorable member, you have 2 more minutes.
ඒ වගේම මම මේ කතා කරන්නේ නිරවුල් ඉඩම් ඔප්පු නැතිකම නිසාවෙන් පීඩණය වෙන මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව ගැන සොයා බලන්න මේ සභාවෙන් ඉල්ලා සිටින අතර විශේෂයෙන්ම හම්බෙගම ප්‍රාදේශීය රෝහලේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරියා වුණු මට මගේ ශේෂ්ත්‍රය සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රය ගැන කතා කරන්නට අවසරයි. එහිදී මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලට ඉඩම් අක්කර 22.5ක් යෝජනා වෙලා තිබුණත් එයින් අක්කර 7ක භූමිය තුළ පවුල් 5ක් පදිංචි වෙලා තියෙනවා. අන්නේ පවුල් 5ට වන්දි ගවා ගන්න බැරිකම නිසාවෙන් ඒ ඉඩම් අක්කර 15යි දැනට මොනරාගල රෝහලට අයිති වෙලා තියෙන්නේ. එතෙන්දි මම මේ කියන්නේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන සැලැස්ම ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි. ඉතින් සංවර්ධන කටයුතු කිරීමට නොහැකි. එතෙන්දි මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු දස දිනක් ඉන්න රෝහල නැතුව එහෙම ඉන්න රෝහලක මම මේ කියන්නේ වකුගඩු ලෙඩ්ඩුන්ට රෝහලක් තියනවද නැහැ. එහෙමනම් පිළිකාර ලෙඩ්ඩුන්ට රෝහලක් තියනවද නැහැ. ඒක දිස්ත්‍රික්කයක් හෘද රෝගීන්ට රෝහල වාට්ටුවක් තියනවද නැහැ. එහෙමනම් ඒ ගැනද සොයා බලන ලෙස අපේ ගරු සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමියට අවධානය යොමු කරන ලෙසද ඉල්ලා සිටින අතරේ ප්‍රාදේශීය රෝහල්වලද පහසුකම් අඩු බව මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහන් කරන මම මගේ රෝහලට වෛද්‍යවරු 4 දෙනෙකුගේ අවශ්‍යතාවය තිබුණා. දැනට 1 වෛද්‍යවරයෙකු පමණයි සිටින්නේ. ඒ ගැන විශේෂ අවධානය යොමු කරන ලෙස මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. එමෙන්ම මා උග්ගවියෝගේ පුතෙක්. මම ඒ වෙනුවෙන් කතා කළ යුතුමයි. එහෙමනම් සෙවනගල් සීනි කර්මාන්ත ආයතනයේ දෙවන පියවර ආරම්භ කරන ලෙසත් ඒ වගේම පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්ත ආයතනයේ උග්ගස්සවීම වැඩි කර එම ධාර්තාවය වැඩි කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසත් ඒ වගේම උක්තොන් එකක් සඳහා දැනට පවතින මිල වැඩි කර සාධාරණ වැඩි මිලක් ලබා දෙන ලෙසත් කාරුණිකව ඒ හා සම්බන්ධ අපේ ගරු ඇමතිතුමාගේ අවධානය යොමු කරන ලෙසද මා මතක් කර සිටිනවා. එමෙන්ම
Remember, your time is up. Please wind up.
එමෙන්ම ගරු කාරක සභා සභාපතිතුමනි ගෙවුණු කාලවකවානුව තුළ සිදු පාස්කු දින පෙරහැරෙමෙන්ම COVID-19 තත්ත්වය හමුවේ බිඳුවැටුණු රටේ ආර්ථික නගා සිටුම් සඳහා අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයන් සමග මේ රජය ගන්නා පියවරට ඒ ගන්නා කටයුතු වලට පක්ෂ විපක්ෂ ભેදයකින් තොරව සියලු දෙනාගේම සහයෝගය ලබා දිය යුතු බව සිහිපත් කරමින් ලෝකයටම අභියෝගයක් වූ COVID-19 තත්ත්වය මේ රට මුදවා ගැනීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අතිගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මෙන්ම රණවිරුව සුවවිරුව ආද ඔවුන් කරුපේ කාර්යය වෙනුවෙන් වෙල්ලස්සේ ආදරණීය ජනතාවගේ මෙන්ම මාගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කිරීමට මේ අවස්ථාවක් කරගන්න අතර ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජනය කරන නවක තරුණ මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට මේ රජය ගෙන යන නිවර්ද පැටපිලුවට සහයෝගය ලබා දෙන අතර මේ අවස්ථාව ලබා දෙන ඔබතුමාට ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන මාන්‍යයට ඔබවත්
Thank you very much. Honorable Mano Ganeshan, you have 7 minutes.
Honorable presiding member, I am speaking also in the time slot for Honorable Digambaram. We only have 7.
We have added all that.
I thought I'm having 10. சபை தலைவர் அவர்களே இன்றைய தினத்திலே என்னை மீண்டும் கொழும்பு மாவட்டத்திலே தெரிவு செய்த வாக்காளர் மக்களுக்கு எனது நன்றியை மீண்டும் ஒருமுறை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல தமிழ் முற்போக்கூட்டணி தலைவரான முறையிலே கடந்த 8வது பாராளுமன்றத்திலே நாங்கள் 6 பேர் இருந்தோம். இந்த முறையும் அதே எண்ணிக்கையிலே 6 உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்து நாடு முழுக்க ஏறக்குறைய 3,45,000 வாக்குகளை வழங்கி எங்கள் கூட்டணியை மீண்டும் 9வது பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைத்த மக்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த தினத்திலே விவாதிக்கப்படும் விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கூட காலையிலிருந்து கவனித்த போது தெரிகின்றது எந்த ஒரு உறுப்பினரும் கூட விஷயத்தை ஒட்டி உரையாடவில்லை. ஒரு சிலரை தவிர நானும் கூட குறிப்பிட்ட விஷயங்களை அவர் சார்ந்து கவனித்துக் கொண்டு விரும்புகின்றேன். ஒன்று நேற்று முதல் நாள் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களது தலைமையிலே அவரது அலுவலகத்திலே ஒரு கலந்தாலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றிருக்கின்றது. தோல்வியடைந்து வரும் பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்பாக, நஷ்டமடையும் நிறுவனங்கள் தொடர்பாக, அந்த நிறுவனங்களை கட்டியெழுப்ப வேண்டிய தேவைப்பாடு காரணமாக ஒரு கலந்தாசு கூட்டம் நடைபெற்றிருக்கிறது. அதை மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன், சந்தோஷம் அடைகின்றேன். உண்மையில் இது மூலமாக நஷ்டத்தில் இயங்கும் நிறுவனங்களிலே ஏறக்குறைய 10 நிறுவனங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை மீள் சீரமைப்பதாக முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நல்ல விஷயம். அதே போல அந்த பயிற்சகை தேயிலை பயிற்சகையின் ரப்பர் பயிற்சகையின் வினைத்திறனை அதிகரிப்பதாக கூட முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நல்ல விஷயம். அதே போல புதிய முறைகளில் தேயிலை சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சி செய்யப்படுவதாக கூட முடிவெடுக்கப்பட்டது. நல்ல விஷயம், பாராட்டுகின்றேன். கடந்த காலங்களிலே பிரசித்தப்பட்ட எங்களது சிலோன் டீ என்ற அந்த தேயிலை, அந்த பெயர், பிராண்ட் நேம் என்று சொல்லக்கூடிய நேம், அந்த பெயர் கடந்த காலங்களிலே வீழ்ச்சி அடைந்த நிலையிலே அதை மீண்டும் கட்டிடம் நல்லது என்று நினைக்கின்றேன். இந்த கூட்டத்தில் பார்த்தால் பெருந்தோட்ட அமைச்சர் ரமேஷ் பத்திரன, கௌரவ அமைச்சர் ராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ கனகரத் மற்றும் எங்கள் செயலாளர் தலைவர் திரு பெசில் ராஜபக்ச மற்றும் அதிகாரி கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மலையத்தை சார்ந்த பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டார்கள் தெரியவில்லை, எங்கள் கிடைத்த தகவலின் படி கிடைக்கவில்லை. இது எப்படி இருந்தாலும் கூட வெறுமனே இந்த தேயிலை தொழில், ரப்பர் தொழில், தோட்ட பெருந்தோட்டத்துறை என்பது வெறுமனே ஒரு தொழில்துறை மட்டுமல்ல, அங்கே வாழக்கூடிய தோட்ட தொழிலாளர்கள் ஏறக்குரிய 1.5 லட்சம் தொழிலாளர்கள் வாழ்கிறார்கள், தொழில் செய்கின்றார்கள். அது தவிர சாது குடும்பங்களாக ஏறக்குரிய 3 லட்சம் பேர் வாழ்கிறார்கள், நிறைய வாழ்கிறார்கள். அந்த மக்களின் வாழ்வாதாரம் அதிகரிக்க வேண்டிய கடப்பாடு அரசாங்கம் இருப்பதாக நான் நிச்சயமாக உணர்கின்றேன், வலியுறுத்தி விரும்புகின்றேன். ஆகவே வளர வேண்டியது, மீதட்டை செய்யப்பட வேண்டியது வெறுமனே இந்த தொழில்துறை மட்டுமல்ல, அதோடு சேர்த்து அந்த மக்கள் வாழ்வாதாரமும் மேல் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் நினைக்கின்றேன். எனது அரசாங்கத்தின் காலகட்டத்திலே நஷ்டப்படையும் நிறுவனங்களை நாங்கள் கண்டுபிடித்து அந்த நிறுவனங்களுக்கு கீழே வரக்கூடிய காணிகளை பிரித்தெடுத்து நீண்டகால குத்தகைக்கு தோட்ட தொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கு வழங்கி அதன் மூலம் இணைத்திறனை அதிகரித்து தேயிலை தொழிலை வளர்த்து மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை வளர்க்க வேண்டிய ஒரு கொள்கையில் நாங்கள் இருந்தோம். இன்று கூட இந்த மாதிரியான இந்த மீள் கட்டமைப்பிலே தென் மாகாணங்கள் போன்ற பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிறுதட்டு உரிமையாளர்களை அழைத்து அவர்கள் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டதாக நான் அறிஞ்சேன். நல்ல விஷயம் அது. என்னோட பாருங்கள், தேயிலை தொழிலை எடுத்துக்கொண்டால் பெருந்தோட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் 75% நிலம் ஆக இந்த பெருந்தோட்டத்துடன் நிறுவனங்களிடம் இருக்கின்றது. ஆக 75% நிலம்தான் சிறுதோட்ட உரிமையாளர்களிடம் இருக்கின்றது. ஆனால் பார்த்தால் வருமானத்தை பார்த்தால் 75% வருமானம் பெற்று தருவது சிறுதோட்ட உரிமையாளர்கள் தான். ஆகவே மீள்கட்டமைப்பு என்பது நல்ல விஷயம், அரசாங்கம் எடுத்தபடி பாராட்டுகின்றேன். அதே வேளையிலே இந்த மீள்கட்டமைப்பிலே தோட்ட தொழிலாளர்களையும் நீண்ட காலமாக, நூற்றாண்டு காலமாக அங்கே தொழில் புரிந்து வாழ்ந்து வினைத்திறன் பெற்றக்கூடிய அந்த தொழில்துறை சம்பந்தமாக பெரும் அறிவையும் அனுபவ அறிவையும் பெற்றக்கூடிய தொழிலாளர்களையும் பங்காளிகளாக மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை விடுக்க விரும்புகின்றேன். அவர்கள் பங்காளிகள் சேர்த்துக் கொண்டுதான் இந்த மீள்கட்டமைப்பு செய்யப்பட வேண்டும் நினைக்கின்றேன். அதை செய்வதன் மூலமாகத்தான் அந்த மக்கள் வாழ்வாதாரம் அதிகரிக்கும். ஏனென்றால் இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு தினசம்பளத்தை 1500 ரூபாய் தருவதாக கடந்த கால தேர்தல் பிரச்சார கட்டுகளிலே நிறைய பேசப்பட்டது, உங்களுக்கு தெரியும். அங்கே பேசினார்கள், இங்கே பேசினார்கள், அதை வேத பொருளாக்க விரும்பவில்லை. ஜனாதிபதி அவர்களும் கூட தனது பிரச்சாரத்திலே அவரது வாயாலேயே தினச சம்பளத்தை அதிகரித்து தருவதாக சொன்னார், 1000 ரூபாய் தருவதாக சொன்னார். எங்கள் ஆட்சி காலத்திலே எங்களால் முடியாமல் போனது. பல விஷயங்களை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் மலையகத்திலே, ஆனால் சில விஷயம் முடியாமல் போனது. அது ஒன்றுதான், இது அது காரணமாக இருந்தவர் கூட இப்போ எங்களது அரசாங்கம் எங்களது பக்கத்தில் இல்லை. இருந்தாலும் கூட அந்த தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை அதிகரித்து அவர் வாழ்வாதாரத்தை அதிகரிக்க வேண்டிய கடப்பாடு இன்று ஆட்சியில் அரசாங்கத்தில் இருக்கின்றது, செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். ஆகவே வாழ்வாதாரம் அதிகரிப்பதற்கான ஒரே வழிதான் இது. தோட்ட தொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கும் சிறு தோட்ட உடைமையாளர்களைப் போல காணிகளை குத்தகைகள் வழங்குவீர்களேயானால் அந்த அதன் மூலமாக தொழிலாளர் குடும்பங்களின் வருமானம் அதிகரிக்கும். அது பிறகு 1000 ரூபாய், 2000 ரூபாய் என்று வருடத்துக்கு 2 முறை பெருந்தோட்ட அந்த தொழிலாளர்களின் உடன்படிக்கை செய்ய வேண்டிய தேவையே கிடையாது. அவர்களும் உழைப்பாளிகளாக மாறி உழைத்து உழைத்து குடும்பம் உழைத்து வருமானம் பெருக்கொள்வார்கள். அது மூலமாக தேயிலை தொழில்துறையும் வளரும், நாடும் வளரும், அவர்கள் வளருவார்கள். ஆகவே அந்த செயல்பாட்டை முன்னெடுக்கும்படி அரசாங்கத்தை கோர விரும்புகின்றேன். அரசாங்க சந்தர்ப்பத்திலே இத்தகைய இந்த செயல்பாட்டை முன்னெடுத்திருப்ப நல்ல விஷயம் நினைக்கின்றேன். அதே போல இந்த புதிய அரசியலை போன்று கொண்டு வருவதாக அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கின்றது, பரவாயில்லை. அதை நான் சாதகமாக பார்க்கின்றேன், பாதகமாக பார்க்கவில்லை, பாசிட்டிவாக பார்க்கின்றேன். நல்ல விஷயம் செய்கள் பரவாயில்லை. ஆனால் அப்படி வரும்பொழுது அந்த புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்கும் அந்த குழுவிலே மலையக தமிழ் மக்கள் சார்பாக ஒரு பிரதி இல்லை, சுட்டிக்காட்டி இருக்கின்றேன். ஒரு ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் அதை நான் தெரிவித்திருக்கின்றேன், கடிதம் போல தெரிவித்திருக்கின்றேன். ஒரு பிரதமருடன் கூட நான் அதை உரையாடி இருக்கின்றேன். ஆகவே அதை செய்ய வேண்டும். அங்கே இருக்கக்கூடிய இரண்டு சிறுபான் பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்றார்கள், ஒரு முஸ்லீம் மக்களையும் ஒரு வடகில் தமிழர்களை பிரதி செய்கிறார்கள். நல்ல விஷயம், அது பாராட்டுகிற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதே வேளையிலே வடகிழக்கு வெளியே வாழக்கூடிய ஏற்குரிய 15 லட்சம் இந்திய வம்சாவளி மலையக தமிழ் மக்களை சார்பாக அவர் அபிலாசிகள் முன்னெடுப்பதற்காக தேசிய செயல்பாட்டிலே மலையக பிரதிநிதி இருக்க வேண்டும் என விரும்புகின்றேன், அவசியம் நினைக்கின்றேன். நீ எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் தேசிய கணக்கெடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் அது பார்த்தால் அங்கே கணக்கெடுப்பிலே சிங்கள மக்களையும் முஸ்லீம் மக்களையும் அடையாளப்படுத்தும். அதே வேளையிலே இலங்கை தமிழர் என்றும் இந்திய தமிழர்கள் சொல்லப்படுகின்றது. இந்திய வார்த்தைகளை எடுத்துவிடலாம், பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் வேறாவது அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றது. ஆகவே அந்த மக்கள் அபிலாசி வேறாக இருக்கின்றது. இந்த அபிலாசி வலியுறுத்தும் முகமாக எல்லோரும் மலையக தமிழர்கள், இலங்கை தமிழர்கள், சிங்கள மக்கள், முஸ்லீம்கள் அடங்கியத்தான் இலங்கை நாடு. அனைவரும் ஒன்றாக வாழ வேண்டும், ஒன்றாக வாழ வேண்டும் காரணத்தினாலே அந்த அடிப்படையிலே இந்த மக்களையும் உள்வாங்கும் இன்க்ளூசிவ்னஸ் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டு முன்னெடுக்கும்படி அரசு கேட்டுக் விரும்புகின்றேன். ஆகவே அதை இரண்டு கோரிக்கையும் அரசாங்கம் ஜனாதிபதி அவர்கள் பிரதமர் அவர்கள் சாதகா கணக்கிட வேண்டும், பரிசீலிக்க வேண்டும் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். டைம் இஸ் ஓவர். தேங்க்யூ
ஹானரபிள் மெம்பர், யுவர் டைம் இஸ் ஓவர். தேங்க்யூ ஹானரபிள் எச் நந்தசேன, யூ ஹேவ் 6 மினிட்ஸ்.
கரு நியோஜகார சபா சபா பெத்துவினி வராய குவாத்தப்ல சம்பர்தன பணத் பது பணத் பிலிபந்தவ கதாகரம்பே மோகத்தே கட்டாகமன் மக திச ஆபசு ஹரி பலி மேதி டாக்டர் லபின்னே விதா ஸ்ரீலங்காவே இத்திஹாசரே எக்கு துங்கல் தக்மின் ராஜ்ய பால நாயக்கத்தை துன் எக்கம நாயக்கா பசன விதாயக ஜனாதிபதி அதிகரு மஹிந்த ராஜபக்ச மெத்துமா பமனக் பாய் அது எதுமான் அக்ராமாத்தூரே தர்மின் முதல் அமைதி வரையாலேச மேம் பது பண்ண இதுபத் கிரிம பிலி வந்தவ மா இதாம சாத்துட்ட பத்தினா பீசுனு சஸ்தவாதீன்ட அவ்யதோ வினத் வரதான் லபாதமின் தமிழ் பல ரெக்கிகனீமட்ட உத்சா கல துச்ச பாலகன் சீட்டே மே ரட்டே ஜாத்தியந்தர பலவேகட்ட அபியோக கருமின் யுத்தே நிமகலா பம்மனாக் நிமை மௌபிம சம்வர்தனே நவ மானேகட்ட யமுகலா ரடனாங்கன பலகேந்திர பஹாக் நிர்மாணே கலா இங் தெகாக் தமாய் வராயா குவந்தர் புல கோத்திர சம்வர்தனே மெஹிதி மத்தலா ஹம்பந்தர் வராயகன கதா கலயுதுமாய் பலகேந்திரே பலுமை அருமு தமாய் ஜாகனமுட ஹம்மந்திர வாராய இதிகல இதிகலா யுஎம்பி தேசபாலஜ்ஞாட்ட நுப்பின் துர மஹிந்த ராஜபக்ச மெத்மா தகதிபுனா தக்குனு வெரிலட்ட பின்ன நுப்பின் துரின் தாஸ் கானின் கமங்கன்னா நெவ் அபே ரட்ட கென்வா கனிமி கிரமே திபுனே நே ஏ நெவ் கென்வா கனிமிட்ட பம்மனக் நிவை மேவினவிட்ட பனமா அல சுவசல வகே நெவ் கமனேட கமனாகமனே தாய்லாந்தே கபுண்டபன கா அலே வெடிம வாசிய ஸ்ரீலங்காவோட கனியமட்ட கட்டியுத் கலா சீன ஜப்பானே கொரியா தி பிரதிக ரடவல சிட்ட என சியலும் நவ் படீர் கமன் கிரியமதி மேதக்க அனுகமனே கரன்னே தாய்லாந்தே மலேசியாவ பசுகர சிங்கப்பூர் ஹரா சுமத்ரா தூபத் அத்தரின் பமனாய் நமுத் கா அல நிமவு விட்ட எம நவ் உலட்ட முகுந்து சத்துவம் சியகானக் அடுவின் தம கமனாத் லங்கா விஹக்கி நிசா சியலு நவ் மெம அல பாவிதா கரணா எம கமனிதி கிராயல பசுகரண சீலும நவ்வலட்ட அதி ஆசான்ம வராய ஹம்பந்தர் வராய மேவின விட்ட மேம நவ்வலட ஜலய இந்தனஹா சேவா பாசுகன் லபா தீமின் விசால ஆதம குப்பகன்ன புல்வான் கம் திபுனா மே பவ தன தனத் யாபால தேசபாலகன் மே வராய கல் சுயன் கியா பமனக் நுவை பிரதிவியோகத கிரீம் பிலிபத அதத்தவன் சத்துர பத்தல கதா கரணா சௌர ஜனிகனிமே திவினி பியவர் அலிச வராய நகர ஆரம்பகர ஏனாத தமீர குப்பன உத்சாகரத்ய கரன்ன பெருவுனா லோக சித்தியம விதஸ்வாய்க்கு ஹேத்து நிசா வினஸ்வி திபினா நமுத் அப்பே ரட்டே சித்தியம வினஸ்வன்னே ஃபேட்டர் அலுத்திங் கேலாக் எகுதுவேமின் ඒක අපට විශේෂ සතුටක කාරණාවක්. සංවර්ධනය නාමානි ගම් කිරීමේ දෙවෙනි පියවර තමයි මත්තල ගුවන්තොටුපළ කටුනායක ගුවන්තොටුපළේ ධාවනපතේ ධාරිතාව අභිවා යන ගුවන් යාන ලෝකයේ තිබෙන තමන් යානාවක් එවන් යානාවක් මත්තල ගුවන්තොටුපළට ගොඩබස්ස වුණා. පැය 24ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුල ජල සහ ඉන්ධන හා සේවා පහසුකම් වෙනුවෙන් කෝටි ගණනක් මුදල් උපයා ගත් බව මාධ්‍ය හරහා අපට දැනගැනීමට හැකි වුණා. ඒ වගේම 2014 වර්ෂයේ මගින් 40,000ක් ඉක්මවා යන තරම් සේවාවක් මේ මත්තල ගුවන්තොටුපළට ලබා දී තිබුණා. නමුත් වෛරී මතවලින් පිරුණු දුෂ්ට පාලකින්ගේ මෙම ගුවන්තොටුපළ වීගබඩක් කර විනාශ කිරීම නිසා විශාල විනාශයක් සිදු කළා. ඒ නිසා 2009 මගී සංඛ්‍යාව 1536 දක්වා පහට වැටී තිබුණා. මත්තලට ගුවන් යානා නොබැස්සුවත්
Honorable member, you have 2 more minutes.
Sir, ආදමක් ලැබෙනවා. ඕනම දුර්ගමනක් දුර යානාවක් ගොඩබැස්වීම නියමිත ගුවන්තොටුපළට අමතරව ආසන්නයේ තවත් ගුවන් දුර්ගමනක් හසි අවස්ථා සඳහා වෙන් කරගන්නු ලැබුණා. පසුගිය කාලයේ එවන් අවස්ථා සඳහා වෙන් කරගනු ලැබී ඉන්දියාවේ ගුවන්තොටුපළක් වන අතර දැන් මේ වෙනුවට ඒ සඳහා යොදාගන්නේ මත්තල ගුවන්තොටුපළ. ඉතින් අද ඒ මත්තල ගුවන්තොටුපළ මේ අනුව වරාය ගුවන්තොටුපළ සම්බර්ධනය බදුපණ නියෝග පැනවීම පිළිබඳව කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හදවට එකඟව ඡන්දේ දෙනවා නම් ඒකමතික සම්මත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 1962 අංක 19 දරන ආදායම් සංවර්ධන පනත යටතේ නිකුත් කරන නියෝගවල දේශීය උද්ගවයාට හොඳ මිලා ලබා ගැනීමට හැකි වෙන පරිදි නවරේගු සංකේතාංක හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පසුගිය කාලය තුල අධිකාරී ජනාධිපතිතුමාගේ නියෝගයෙන් ධාන්‍ය අතිරේක භෝග විශාල සංඛ්‍යාවකට පාලන මිලක් නියම කර තිබෙනවා. එමගින් වගාකරුවන්ට විශාල වාසියක් අත් වී තිබෙනවා. කෘෂිකාර්මික සඳහා ඉහළ මිලක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම නිෂ්පාදනය ආනයනය කුෂි නිෂ්පාදන ආනයනය මුලිවන්ම අත්හිරවීමේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. කුෂි ආනයන දියුණු කරනවා පමණ ආනයන සීමා කරන පමණක් නෙමෙයි අපනයන දිර්ගැන්වීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ වගේම කුෂි නිෂ්පාදන දිර්ගැන්වීම සඳහා කුෂි යෙදුම් පොහොර විතර වී වගේ දේවල් ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. වාරි කර්වා පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබෙනවා. කුඩා වැව් මුලිගනි නවීකරණය සඳහා වෙනම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් ඇති කර තිබෙන්නේ ඒ නිසයි. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආර්ථික
සම්බන්ධ
විනාඩිය වැඩි රොන්මඩ ඉවත් කිරීම ව්‍යාපෘතිය මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වුණා නම් බැව් සියල්ලම හොන්මඩ ඉවත් කරගන්නට හැකියාව තිබුණා. අධිකාරීතුමාගේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂතුමාගේ කරන ලද ඉල්ලීම අනුව රොන්මඩ ඉවත් කිරීම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබුණා. අපි විශේෂයෙන් ඒ කඩිනම් ඉවත් සිදු කර දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම රජරට වාරි සපයන ප්‍රධානම ඇල මොරහකන්ද යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කර උතුරුමැද පළාතේ රන්රද දිස්ත්‍රික්කයට ජල ලබා දීමේ කාර්ය කඩිනම් සිදු කර නැතයි අපි අතිශයින් බලාපොරොත්තු වෙමින් මෙවන් කාර්ය කිරීමට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ස්තුතියි. Thank you.